Hrou sa blízka hromy divo bijú, nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo. Ale blesky Rómu zbudzujú k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky Rómu zbudzujú k tomu, aby sa prebralo. Ešte je rastú na Krivánskej strane, ešte jedle rastú na Krivánskej strane. Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí a medzi nastane. Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí a medzi nastane.
Zdravím všetkých, kto nás pozerajú, kto nás bude pozerať. Dneska je streda a treba povedať niečo k voľbám 2020. Dneska tu viac menej budem sám, pán Lavrinec bude na drote, jak sa hovorí. A začali by sme mojim videom, kde vysvetľujem o voľbách, ale celé video, ktoré budete chcieť si pozrieť, tak je na YouTube pod názvom Prečo voľby nič nezmenia. Ano. Takže toto vám teraz pustím a potom dáme k tomu ešte do vysvetľovania.
Ak vláda popiera, ignoruje, dokonca trestá občanov za uplatňovanie svojich ústavných práv, je nelegitímna a nemá právo vykonávať žiadnu činnosť ako vláda, teda ani vyhlasovať voľby. Je nutné pripomenúť aj slávny Dubčekov zákon, kde v zbierke číslo 424/91 sa uvádza. Strany a hnutí sú oddelenie od štátu, nesmie ich vykonávať funkcie štátnych orgánov, ani tieto orgány nahrazovať. Nesmie ich řídiť štátne orgány, ani ukladať povinnosť osobám, ktoré nejsou jej členy. Na prerozdelenie prepadnutých hlasov existuje vzorec, ktorý skrátene sa vysvetľuje takto. Počet všetkých hlasov pridelených stranám, ktoré sa do parlamentu dostali, je vydelený počtom mandátov plus 1. Z toho vznikne tzv. Celorepublikové číslo a potom sa počet hlasov pre konkrétnu politickú stranu vydelí týmto celorepublikovým číslom. Pri prideľovaní poslaneckých kresiel po voľbách sa už vôbec neprihliada na strany, ktorí hlasy prepadli. Podľa vzorca sa automaticky prepočíta alebo počíta iba s tými, ktoré mali 5 a viac percent. Najviac kresiel z prepadnutých hlasov pochopiteľne získa víťazná strana. Tie, ktoré nezískali 5%, jednoducho prepadli vo voľbách. Pozor, hlasy sa nestratili. Tí, čo ste mysleli, že ja neviem, nemáte radi Fica, nenávidíte ho, nejde o Fica, tu ide o systém, aby to bolo jasné. Ale ja hovorím ako príklad, že ho nenávidíte, že neexistuje, aby ste mu dali svoj hlas. Dali ste ho strane, ktorá neprešla do parlamentu. Tak váš hlas s týmto koeficientom bol prerátaný a daný Ficovi a ešte za vás zobral peniaze. Vy ste sa zúčastnili na zločine rozkrádania štátnej kasy. Ešte, že strany okrádajú štátne kasy za výhru vo voľbách o obrovské milióny eur. Obrovské milióny, to si neviete predstaviť. A to len preto, že vyhrali voľby. Keď sa ide do volieb, tak každý, kto ide kandidovať do volieb, musí zložiť volebnú zábezpeku skoro 17 tisíc eur. A ja sa pýtam, to je dražba alebo voľby?
Tak toto bol skrátený záznam. Celé video bolo natočené zhruba pred 2 rokmi. A nájdete ho na občianskom tribunále na YouTube. Teraz by som poprosil pána Lavrinca, ktorého mám na dráte. Dobrý večer, Milan. Haló, počujeme sa?
Áno, dobrý večer.
Dobrý večer, Milanko. Ako si sa vyspal?
Takže musím znovu ísť spať.
No, takže zle ako ja. Dobre.
No, presne. Áno,
je Milanko, to ten... preberáme tu teraz voľby.
Áno, áno.
Chceš niekto tomu povedať?
Áno, samozrejme, mal by som nejaké, ale najskôr dnešný deň chcem popriať mojim menovcom a tebe hlavne, Milanko, veľa radosti, spokojnosti a skutočne úspech. Nech sa nám to spoločne podarí prebudiť ľudí a začať žiť iný a lepší, krajší život. Takže pozdravujem všetkých Milanov takisto. A keďže sme odvodení od slova milí alebo miláčik, tak budeme milí. Dobre, milí hlavne k priateľom, nehovorím, že nepriateľom budeme milí, ale to už je o inom. Dobre, tak sa zameriam v krátkosti k tejto téme volieb. Samozrejme, touto dnešnou reláciou nekončíme, touto tému, lebo je to také priam, je to nejaká posadnutosť ľudí, ale dá sa to pochopiť, pretože tá posadnutosť ľudí vychádza skôr len z toho, že ľudia si naivne myslia, že toto ich zachrání. A sústreďujú sa vlastne na voľby s tým, že to je niečo, čo je záchrana ich života. No najhoršie na tom všetkom je to, že ľudia nepochopili, že majú mať moc a že sú na to stavaní v zmysle ústavy, aby oni vládli a máme mať na to svojich zástupcov, ktorých si budeme voliť, dosadzovať, kontrolovať ich a v prípade potreby ich aj dať potrestať alebo iný spôsob nápravy. To je celý ten zmysel a úmysel. Aká je realita, o tom chcem teda sa porozprávať a povedať vám. V prvom rade, samozrejme, voľby musia byť. To je predpísané. To nie je, že si to zmyslelo pár ľudí. To je medzinárodným právom, je to stanovené, že aby neprišlo k tomu, že tu bude vládnuť skupinka ľudí 10 rokov, 20 rokov alebo podobne, tak na to sa vymysleli vlastne voľby. Zase by to nebolo obdobie, že to je obdobie len pol roka alebo roka, tak sa zvážilo v prípade parlamentných volieb, že je to obdobie 4 rokov, prezident má 5. Tam je tiež to spravené preto, aby zároveň nebolo, že voľby prezidenta, voľby strany, aby bolo, tak bolo to spravené tak, že prezident má byť mimo, má byť nadstranícky, má byť nad tým všetkým a nemá byť teda závisí na výsledku volieb, ktoré sú. No to je teda prvá forma, o ktorej som povedal, že oni musia dať tie voľby, pretože to je predpísané. No ale je predpísané, aby voľby boli v demokratických štátoch. Demokratické. No a čo je najväčší ale problém, že tieto voľby nie sú demokratické. Sú protiústavné a je to vlastne fraška. Už ja som povedal, že mal by slovenský národ vstúpiť do Guinnessovej knihy rekordov, lebo je jeden z národov, ktorý, dá sa povedať, je najviac naivný a neverí skutočne svojej moci, ale verí týmto náležitostiam volieb. Prečo sú pre nich voľby také príťažlivé? No odpoveď je jednoduchá. My nie sme naučení bojovať. My nie sme naučení si sami vládnuť. My nemáme tú schopnosť, ani historicky sme sa až tak nevyvíjali, aby sme sa presadili ako národ, ale viac menej sme sa iba podrobovali iným národom, iným situáciám. Neberme teraz do úvahy SNP výnimočné, ktoré bolo, alebo 68. rok, kedy sa tu prebralo mnoho vecí. V 89. roku tiež ľudia nadobudli určitú odvahu, postavili sa proti vtedy veľmi mocnému nepriateľovi, ako vnímali najmocnejšiemu. Ale my sme sa bavili, že to bola fraška, preto sa im to podarilo. Lebo keby chceli, tak nastúpia vojenské zložky a tak ďalej a celé to potlačia. No ale už sme sa vyjadrovali k 17. novembru, že to bol podvod a fraška. Ale cením si to, že napriek tomu ľudia vošli do ulíc a našli tú odvahu postaviť sa verejne proti určitému štýlu života, ktorý bol. To je na tomto krásne a obdivuhodné, že toto bola tá sila v ľuďoch, lebo voľby sú iba chiméra a celá podstata toho je, že je to veľmi ľahké. Predstavte si, volič príde na 5 minút alebo na 10 minút, príde do volebnej miestnosti, chvíľu má pocit, že čosi významného robí, čosi sa významné deje. A keď to odvolí, tak 4 roky má pokoj. Nemusí sa o nič starať, nemusí chodiť do ulic, nemusí bojovať, presadzovať a tak ďalej. Aspoň si to tak myslí. Podstata je tá, že musí. Nie, že nemusí. Podstata je tá, že musí. Ale toto je veľmi ľahký spôsob. Jednoducho, že 5-10 minút obetujem a 4 roky mať pokoj. A potom buď nadávam na to, že ten alebo ten je zlý, ten a ten ma sklamal, ten alebo tento spravil. Najkrajšie na tom je to, že my sme, voliči sú ľudia, ktorí stratili akoby pamäť a zmysel rozhodovať o niečom a stratili zodpovednosť. Nevedia si uvedomiť, že už keď som volil, som sa zúčastnil toho a mojou povinnosťou, zodpovednosťou je skontrolovať, či to pokračuje tak, ako má byť. Zoberte si, že voľby skutočne nič nemenia, lebo preberme si situáciu, aká je, preberme si, sú tu migranti. Máme tu vojenské základne, USA, NATO. Máme tu veľmi zlý systém, či už zdravotníctva, školstva, alebo čohokoľvek, do čoho načrtneme. Tak jednoducho je to zlé. Pýtam sa, keby teda voľby znamenali niečo, tak kto hlasoval, kto volil, že tu môžu prísť migranti, že vojenské základne, že máme tu na rozbité zdravotníctvo absolútne, školstvo na mizernej úrovni. A ako som povedal, každé odvetvie, lebo tento systém je nereformovateľný. Nedá sa reformovať, že teraz tie billboardy, napríklad Kiska a podobne, zrušiť čakanie v čakárniach a podobné blbosti. Tu treba riešiť ekonomiku, tu treba riešiť hlavne slobodu národa slovenského. Zrušiť podriadenosť Európskej únii a Vatikánu. Zrušiť tieto kolonizačné prvky, ktoré sú tu, pretože ako Jozef správne hovorí, aký zmysel majú voľby v koncentračnom tábore. Zmeníte iba dozorcu, nič iného, ale nezískate slobodu a to je to najťažšie a najhoršie. Takže v čom nie sú tieto voľby demokratické? No tak v prvom rade, nie sú demokratické preto, lebo ich vyhlasujú ľudia, ktorí nemajú na to právo moc. Vyhlasujú ich jedinci, ktorí zneužili ústavu, zneužili naivitu, zneužili médiá a postavili sa do čela a stali sa tzv. Buď prezidentom, buď sa stali, my máme teda tzv. Prezidentku a týmito ostatnými pajácmi, ako sú premiér a tak ďalej a tak ďalej. To je prvá vec. Druhá vec. V demokratických voľbách môže voliť volič, ktorý má moc v rukách, má kontrolnú moc v rukách, má súdnu moc v rukách, má zákonodarnú moc v rukách. Pýtam sa, ktorý volič z vás má v rukách, že môže rozhodovať o súdnej moci, že môže rozhodovať o zákonodarnej moci. Teda, že môže rozhodovať o tom, alebo prijímať zákony a tak ďalej. Ktorý z nich môže? No v konečnom dôsledku to prijíma parlament, lebo to zastupuje, nemôže hocikto. Ale ktoré zákony sú také, ktoré prijali od občanov? Priamo, že napríklad navrhla to väčšina poslancov, pardon, väčšina národa rozhodla o tom, že chce takýto zákon. Alebo že ten zákon vyhovuje väčšine ľudí. Neexistuje taký zákon ani jeden. Sú to korporatívne zákony. Tu chránia korporácie sa, tu sa chránia, to vidíme na tom, že napríklad nemôžete sa sťažovať proti nejakej korporácii. Musíte najskôr zaplatiť napríklad a potom sa môžete sťažovať. A oni potom rozhodnú, či máte pravdu alebo nie. A buď vám vrátia peniaze, alebo nie. Uvádzal som aj inde, že môžeme prestúpiť do zdravotnej poisťovne len raz za rok. To je pre koho? Pre občana je to dobré. To je absolútny nezmysel. Ja keď som nespokojný so zdravotnou poisťovňou, tak prečo by som mal čakať rok na to, že až môžem prestúpiť? To je proti občanom, je to neplatné. No, o tomto by sa dalo baviť ešte kvantum vecí, to som len naznačil, že my nemáme ani kontrolnú moc. Vidíte to na videách, keď príde občiansky tribunál, tak dokonca polícia ani nevie to, že je platená z našich daní. Že sa tvária, že vy ste môj zamestnávať. Oho, ho, ho, ho. Úplne rehoty a smiech, ako, že on si myslí, že má zamestnávateľa akorát svojho náčelníka, riaditeľa alebo ministerku Sakovu. Tak to sú úplné blúdy, ktorými sa stretávame a to je ten dôsledok toho, že ľudia nemáme kontrolnú moc. Všade vás vyhodia. Všade je problém, aby sme sa niekde dopátrali odpovede. Zoberme si RTVS-ku. Mali sme a máme právo tam vstúpiť napríklad do RTVS-ky a skontrolovať napríklad, ako sa nakladá s financiami našimi. V tomto prípade musím uznať Harabína, že povedal veľmi múdru myšlienku, že občania ju dva razy platia RTVS-ku z daní a koncesionárskych poplatkov, čo je absolútne neprípustné a neprijateľné. No a toto sú dôsledky toho, že my nemáme ani kontrolnú moc, ani výkonnú, ani súdnu a tak ďalej a tak ďalej. Toto je ten základ, takže kto volí? To volia nevoľníci, volia poddaní iba, takže nemáte ani právo nič zmeniť. Ja som vám minule púšťal prejav Mečiara. Ja som povedal, že Mečiarovi ja 90% mnohých vecí neverím, ale to, čo hovoril, malo zmysel o tých voľbách, kde je jasne dané, že títo naivní ľudia stoja, ktorí zakladajú strany a teraz hnutie obrody a kadejaké šelijaké super názvy, priama demokracia a podobne. Všetko sú to šašovia a zavádzači a klamári a hlupáci naivní, ktorí nevedia, že tu sa stavajú do protisystému, ktorý je profesionálny, ktorý je podvodný, založený na podvode. A tam to jasne Mečiar pomenoval. My sme to tušili a on nám to priamo povedal, že sú skutočne už teraz skupiny profesionálov, ktorí vám zaručia výsledky. A najhoršie je to, že títo, jak hnutie obrody a podobne všelijaké tie, si neuvedomujú jednu vec, že nevlastníte médiá. Vy nevlastníte médiá. Oni pracujú médiami, aby upravili myšlienku a toho kandidáta, ako chceli. To stádovitý efekt a tak ďalej, to sú tie preferencie, či už podvodné alebo podobne. Tu je odpoveď, prečo taká naša Soročapka Čaputová sa stala prezidentkou, neznáma osoba. Za tým stáli profesionáli Aaron Shaviv a ďalší a obrovské 100 000 milióny sa obchali do tejto kampane, aby vyhrala. Ostatní nemajú šancu, to je demokracia, tomu to hovoríte demokracia. Vy si pustíte nedemokratických voľbách, nedemokratických ľudí a vy chcete aký život? Pýtam sa, aký chcete žiť život? Čakáte od nedemokratických ľudí, ktorí robia podvody, však Čaputová je jasný podvod ústavný a ona vykrikuje koľkokrát o tom, že teraz ten zákon je protiústavný. Odrazuje niečo protiústavné, ale to, že ona čo tam robí, to je už normálne, to je v poriadku. Ďalšia vec je, že máte mať teda rovnosť. Aká rovnosť, keď nevlastníte médiá? A teraz, ako Milánko správne tam spomínal, 17 000 eur treba dať. To je antidemokratický princíp. V demokracii platí, že jedinec sa rovná politickej strane. Nemusí zakladať žiadnu stranu, má právo vstúpiť do parlamentu. To je demokratický princíp. Zabúdate na toto? Alebo ste o tom nevedeli? A keď to viete, tak potom sa pýtam, ste mentálne na to spôsobili aj morálne, aby ste pochopili, že aký podvod je tu? Akých 17 000 od vás má kto žiadať? Však keď chcem bojovať za občanov, prečo by som musel mať kapitál? Prečo by som musel vlastniť mať 5 000, 10 000 eur alebo podobne? Prečo by som to mal vlastniť? Ja chcem bojovať a demokracia mi to umožňuje. Ale toto nie je demokracia. Takže, milí voliči, ste podvodníci takisto a zúčastňujete sa toho podvodu. Ústava to zakazuje toto. Ste podvodníci v tomto spolu s nimi a ústava jasne hovorí o tom, aké voľby majú byť. Nie sú to tie voľby, aké majú byť. Sú to voľby, ktoré im pomáhajú dostať sa k moci. Oni každoročne alebo každými voľbami bohatnú, upevňujú svoju silu, kúpu sa v miliardách, miliónoch a myslíte si, že oni dovolia, aby vo voľbách sa stalo to, že získa nejaká strana, ktorá je odrazu spravodlivá a ohrozí ich? To si myslíte, že oni toto dovolia? Oni sú predsa sofistikovaní, majú v rukách moc, vlastnia média, vlastnia ostatné veci. Takže navrhujem vám všetkým odmietnúť tieto voľby, to je prvá vec, nezúčastniť sa na tých voľbách. Mnohí rozprávajú, že potom môj hlas prepadne. Žiaden hlas nemôže prepadnúť, ktorý sa nerealizoval. To znamená, že môže sa len presunúť a hovorím, ja spravím potom tabuľu hanby tých, ktorí išli do volieb ako kadejaký strany, straničky. Dopredu im hovorím, že dostanú 0, a ďalšie percentá k tomu. Žiadne toto, baláchajú národ, učia ho tomu, že nejako žlté vesty, nejako Španielsku postaviť sa do ulíc a povedať im, vypadnite, my chceme toto. My navrhujeme teraz, sa tvoria snemy, vytvoriť snemy a vytvoriť si naše voľby. Naša ústava nám dáva na to právo. Nie ich voľby, naše ústavné voľby, demokratické, kde nebudú politické strany, kde nebudú, alebo keď budú, tak budú mať napríklad jeden hlas v parlamente, žiadne, že toľko a toľko miest obsadia a prehlasujú tých a tých. Jednoducho demokratické voľby, žiadne, že potrebujete 17 000 alebo podobne, potrebujete na to morálku, čestnosť, rozhodnosť a zodpovednosť. To sú kapitál v demokracii, ktorý potrebujete. Toto je jediná odpoveď na to, ako ďalej. Lebo vás tu úplne fanatizujú tým, že teraz sú veľmi dôležité voľby. Boj liberálov, boj tých druhých a tak ďalej. Je jedno, kto vyhrá. Stále tu bude tak, že vám bude zle. Len jeden vás bude okrádať 90% a druhý 95%. To je celý rozdiel toho všetkého. Zoberte si aj kľudne, povedzme si, Kotleba a ďalší, ktorí sú tam, povedzme si, čo dokázali za tie 4 roky. Ako sa zmenil život tu? Áno, samozrejme, mnohí začnú tie otrepané frázy. Keď budeme mať 51%, tak potom budeme rozhodovať a tak ďalej. To sú frázy, to sú klamstva a zbytočné veci. Oni zatiaľ 4 roky bohatnú a vy na nich pracujete, chudobniete a váš život je tam, kde bol katastrofálny. Takže neverte žiadnym týmto klamstvám. Jediná odpoveď je, ako som povedal, naša aktivita. V prvom rade odmietnutie volieb a v druhom rade stať sa aktívny. A keď treba byť aj v uliciach, postaviť sa a dať najavo, my sme tu pánmi. Toto je naše Slovensko. Takže asi toľko by som ja zatiaľ povedal k tej téme. Ostatné nechám teda na Milánkovi, aby vám dorozprával. Myslím si, že v krátkosti som sa snažil dosť závažnú tému rozobrať a podať. A tá téma rozhodne neskončí touto reláciou, ale je to na vás. Porozmýšľajte nad tým, čo som vám ja povedal a čo vám Milánko teraz povie, alebo vám povedal v tej predchádzajúcej časti. Ďakujem.
Ďakujem pekne, Milánko. No, ja by som trošku ho doplnil ešte. Hovorí sa, že máme tu parlamentnú demokraciu. To znamená, že keď sa do parlamentu dostane jedna strana, ktorá má, čo ja viem, 50%, ďalšia má 30%, 20% a tak ďalej. Toto je demokratické? Toto je parlamentná demokracia? Keď jeden môže prehlasovať ďalších 20? To nie je parlamentná demokracia. Parlamentná demokracia je, keď majú všetci rovnaký hlas. To znamená, že bude tam, čo ja viem, po jednom poslancovi z každej strany, keď sa tam už dostane tá strana, hej, a budú si môcť konkurovať. To je parlamentná demokracia, podľa mňa. Nie je to, že tam nejaká strana získa 60% a jednoducho, čo si povie, to si odhlasuje. To je blbosť. Teraz sa vrátim troška k tým voľbám, čo som vytiahol som zo zákonov, z ústavy veci, ktoré vás určite budú zaujímať, ktoré vlastne len zopakujem. Tak volebný prah na vstup strany do parlamentu je 5% z celkového počtu platných voličských hlasov odovzdaných vo voľbách. U koalície zloženej z dvoch alebo troch politických strán je to 7%, u koalície zloženej zo štyroch a viac politických strán je to 10%. V prípade, že ani jeden politický subjekt túto hranicu nesplnil, zníži sa hranica z 5 na 4, zo 7 na 6, z 10 na 9. Vidíte to? A už je tu podľa mňa porušený zákon. Jednoducho niečo si uzákoním, že má dosiahnuť toľko? Nie. Keď nedosiahneš, tak jednoducho znižíme kvórum. A však čo? Nie? No. Ideme ďalej. Aby sa pri ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a pri prideľovaní mandátov mohlo prihliadať aspoň na dva kandidujúce politické subjekty. Prečo? Ja nevidím dôvod. To znamená, keď nedostali toľko hlasov, čo mali dostať, tak to ani majú čo hľadať. Ideme ďalej. Jednou zo zmien zavedených v roku 2006 je zavedenie tzv. Volebnej kaucie vo výške 16 500 eur, teraz je to už 17 000, a ktorá bude vrátená, pozor, teraz vás na to tu upozorňujem, ktorá bude vrátená v prípade, že získali viac ako 2% odovzdaných hlasov. To znamená, že do parlamentu sa nedostali, ale získali 2%, tak tá kaucia im bude vrátená, ale čo nezískajú 2%, tak im nevrátia tú kauciu. Hej, dražba. Čistá dražba hlasov. A ešte by som chcel tomu podotknúť, neviem presne tento zákon, kedy vyšiel, už som sa nechcel s tým zaoberať, predtým bolo 3%. Už to znižili na 2%. A mám taký dojem, že po ďalších voľbách bude už 1% alebo 0%. Hej. To znamená, že každá strana, ktorá pôjde do volieb, dá 17 tisíc, alebo možno, že už 20, tak si tie peniaze aj zoberie. Ale toto je podľa mňa proti ľudským právam. Proti ústave, proti zákonu, proti nám, ľuďom je to. Ideme ďalej. Ak politický subjekt túto kauciu nezloží, nemôže sa zúčastniť parlamentných volieb. No. Teraz ja sa rozhodnem, ja sám osobne nebudem politická strana, pôjdem iba ja, človek, obyčajný robotník, chcem kandidovať, hej, a zúčastniť sa parlamentných volieb. No kde ja zoberiem 17 000 eur? Čo to má znamenať? Ja tu uvediem taký príklad. Robil som voľakedy na drevosklade a robil som v odboroch na Bani Handlova. Bol som aj v závodnom výbore a vždy prebiehali tam voľby do týchto orgánov odborových. No a ešte sa s tým nestretli, ja som tam zaviedol takú malú zmenu, lebo viete, ako to je, že do politických volieb ako tuto, hej, kde sa chamcú peniaze a kradnú, tam áno, tam sa tlačí každý. Ale čo sa týka odborov, hej, tak tam neexistuje, aby tam niekto sa prihlásil, hej, aby kandidoval za ten úsek, ktorý je, aby zastupoval z dielenského výboru predseda v závodnom výbore. No tak som to jednoducho spravil, keď sa pýtali, že kto bude kandidovať, tak som tam napísal celý drevosklad. Všetkých do jedného, mimo teda tých, ktorí neboli členmi odborov. Neviem si to akože predstaviť, tento systém, že by mal fungovať na Slovensku, celoslovensky, ale možno, že niečo podobného by sa mohlo udiať, pretože si myslím, že by to bolo veľmi zaujímavé, ako by sa ľudia predbiehali, kto bude v parlamente sedieť. A tam by sa to možno vytriedilo a prišli by tam ozaj skutoční odborníci a nie zlodeji. Ideme ďalej. Vo voľbách v roku 2010 prepadla kaucia 9 politických strán, ktoré nezískali 2% hlasov a tak si štát polepšil dovedna o 149 tisíc eur. O voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 333 zbierky 2004 zákon z roku 2004 prekážkou vo výkone práva voliť je za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ďalej len poslanec, môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovršil 21 rokov veku, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nie je vo výkone trestu, odňatia slobody a nenastala u neho prekážka vo výkone práva voliť. A teraz by som sa trošku zastavil. Toto, čo som prečítal, je veľmi závažné, pretože kandidujú tu do parlamentu aj strany, kde ich buď volební lídri alebo predsedovia už dokonca boli súdom uznaní podvodníci. No keby tu normálne fungovala ústava, ako má, tak títo už dávno sedia a do parlamentu by išli ľudia len s čistým štítom. Neskôršie potom ukážem aj videa, ktoré som sa pokúsil zostrihať, že ako to vlastne na Slovensku je, a keď nám nefunguje táto ústava. Na základe paragrafu 9 zákona číslo 540 z roku 2001 o štátnej štatistike znení neskorších predpisov zabezpečuje Štatistický úrad Slovenskej republiky organizačné, personálne, programové a technické podmienky na spracovanie výsledkov volieb a referenda konaných podľa osobitných zákonov. Na spracovanie výsledkov volieb a referenda spolupracuje Štatistický úrad Slovenskej republiky so štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ďalej len štátna komisia a ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. V spolupráci s ministerstvom vnútra Slovenská republika vydáva Štatistický úrad Slovenskú republiku metodiku spracovania výsledkov hlasovania, spracováva výsledky volieb a na pokyny štátnej komisie ich zverejňuje na svojom webovom sídle. Kampaň k parlamentným voľbám sa oficiálne začína v piatok, teraz už sa začala teda 5. novembra. No a ja sa pýtam, či je v súlade s ústavou a zákonmi, keď oficiálna kampaň začala 5. decembra, aby billboardy už boli rok dopredu takisto ako na prezidentských voľbách. Hej, podľa mňa zase tam niečo bolo porušené. A tak ďalej. No, vrátim sa spátky k tým kontrolovaním a vyhlasovaním volieb. Aby som pravdu povedal, tam do toho, ja neviem, ak sa to volá štatistický úrad, alebo čo už sa k tomu dočítal, má prístup len predseda vlády. Ja sa pýtam, ak je možné, že človek, ktorý kandiduje, má prístup tam, kde sa zratúvajú hlasy. Neviem, my keď sme volili si odborového predsedu a tajomníka a tak ďalej, bolo to v Dome kultúry, ja som tam vtedy viedol tieto voľby, kde sa odhlasovalo, lebo to bola ako konferencia odborárska, tam sa to volilo, tak tiež títo predseda, tajomník, čo boli doteraz, sedeli normálne medzi ostatnými. Čakali, čo sa udeje. Hej. Neexistovalo, aby prišli a kontrolovali mne tam hlasy a pozerali sa a ešte dokonca by to chceli manipulovať, lebo čo? To nie. Dokonca jeden pán, nebudem ho menovať, zabudol, že momentálne už nie je tajomníkom odborového zväzu a prisadol si vedľa mňa na to javisko na stoličku. Ja som mu povedal, nehnevaj sa, ale tvoje miesto je tam. Pokiaľ ťa ľudia zvolia, tak budeš mať právo tu sedieť. A toto si myslím, že je kameň úrazu. Že do týchto kontrolných komisí, alebo kde sú hlavné hlasy sčítavané, sa dostávajú oligarchovia, finančné skupiny a ďalšie veci. A potom to vyzerá s tými voľbami tak, že už dopredu sú známe výsledky. Tak ako Kiska už prehlásil a mám to tu zdokumentované, že on prebere vládu a budú stabilná vláda. No ja viem, že chcel by som proste vidieť tých ľudí, čo by ho volili, ale to možno, že pár sa nájde, ale neexistuje. Ja počítam, že nedostane ani toľko percent ako plnotučné mlieko. Hej. Ale nakoľko vieme, ako dopadli prezidentské voľby aj u Kisku, aj u Čaputovej, tak vieme, že aj takéto niečo sa môže stať a tá motika určite môže vystreliť, pretože manipulácia hlasov je veľká, veľká, obrovská. Prečo napríklad sa nie je tak na burze, hej? Veľká obrazovka, kde v každom meste, v každej krčme, v každom neviem čom je veľká obrazovka a keď ja prídem do tej volebnej miestnosti a hodím tam svoj hlas, okamžite vidím, že bum, tam pribudol jeden hlas. Myslíte si, že potom, dalo by sa to možno aj to ešte zmanipulovať nejako, ale možno by už neprišlo k tomu, ako sa už u nás stáva zvykom, že vypadne elektrika na hodinu, stratia sa volebné lístky, alebo ja neviem, čo sa tam porobí, prídu neskôršie, alebo vôbec neprídu, alebo čo, alebo dokonca, ako teraz boli pri voľbách Čaputovej, bolo tam aj 10 či 15 tisíc falošných hlasov, ktorí hlasovali čo aj 2 alebo 3 krát. Toto by sa všetko vylúčilo s touto elektronickou. Ono. Lebo prišiel by tam a jeho hlas by sa zaznamenal a dovidenia a viac by nehlasoval. A bolo by to hneď vidieť, ako jak je na burze, hej? Tam skáču peniaze hore, dole tu by skákali hlasy. Teraz by som vám pustil skrátené video o tom krásnom našom anielovi a potom by sme si povedali ďalej.
Je našou morálnou povinnosťou ako úspešnej krajiny nielen myslieť na ľudí, ktorí utekajú pred smrťou, ale aj na solidaritu v rámci Európskej únie. Talianská hranica je aj naša hranica. Utečenec, ktorý príde do Talianska, je aj našim utečencom. Podpísaný Andrej Kiska.
Tak ja by som sa chcela pána Kisku opýtať, že keď je taký poctivý človek, že kde nabral toľké peniaze, či zabudnul na Kysucké Nové Mesto, keď kúpil 24 bytov jeden činžak, 24 bytov druhý činžak a za každý zaplatil 1 100 000 korún. Veľmi lacná kúpa, kde to zobral. Či dokáže jeden dobrý anjel, ako on hovorí, že je, vysťahovať toľkéto rodiny na ulicu. Kúpil to so záťažou, tu mám aj zmluvy, ktorými to preukazujem, že necigáním, že je to pravda. Tu je kúpna zmluva 24 bytov 1 100 000, to je za jednu a 24 bytov za druhú. A tu je prosím napísané, že kupujem stavbu, ako sa nachádza ku dňu podpísania kúpnej zmluvy. Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosti uvedené aj so záťažou. Tak prečo, keď to kúpil so záťažou, týchto ľudí vysťahoval na ulicu?
Nebudem zakladať politickú stranu, nebudem kandidovať do parlamentu, a pravda, že vôbec neuvažujem.
Blok zmeny sa nám tentokrát vytvoriť nepodarilo a ja som presvedčený, že po voľbách blok zmeny vytvoríme a budeme stabilnou, dobrou a spoľahlivou vládou.
No, takže videli ste tie klamstvá a ja by som vás teraz žiadal, keby ste svoje pamäti si zalovili dozadu. A ako bolo to vlastne v týchto posledných voľbách, čo boli? Tiež tam vykrikovali všetci proti Ficovi, ľudia im dali hlasy. Hej. Bolo po voľbách, sčítalo sa to a hurá s Ficom všetci. Čiže oklamali voličov. Slovenská národná strana, Bugár, hej. Oklamali, tvrdo zneužili ako vašu dôveru. No. Ja vám poviem, že preto to takto funguje, pretože naša ústava nefunguje ako má. Ona je vlastne, keď sa to tak zoberie, tak je narušená, alebo doslova dokonca zrušená, pretože Brusel nám môže rozkazovať, a je to článkom 7 odstavec 2. Preto to celé nemôžeme ani vyhlásiť voľby, pokiaľ tam ten článok bude, pretože vlastne dá sa odovzdať suverenita Slovenska? No nedá. Ja. Ako zvykneme hovoriť, môže byť dvojmanželstvo, no môže, ale u muslimov, ale nie u nás v kresťanskej krajine. No a keďže tá ústava je taká, aká je, tak máme tu nevymožiteľnosť práva, zdravotníctvo ide do hája. Ja som čítal minule, alebo dneska to bolo, že nejaká pani na rakovinu umrala, pretože jej odmietla zdravotná poisťovňa zaplatiť liečenie. To je hrozné vláče, čo sa robí. Ja vám teraz pustím ďalšie video, lebo farmári, ktorí bojujú už roky o svoje práva, tak sa snažia dosiahnuť aspoň niečo, aby som to uvedal na pravú mieru. Pán Čarnogórsky zlikvidoval u nás poľnohospodárstvo. Ja mu to v živote nezabudnem. V živote nie. A dúfam, že každý, kto pozrie históriu, pokiaľ sa tam nebude prekrútená, lebo už sa strašne prekrúca, tak bude vidieť, že Čarnogórsky zlikvidoval poľnohospodárstvo. A tým pádom aj dotácie, aj všetko poľnohospodári majú strašne malé a nemôžu konkurovať svojim okolitým štátom. Ale tuto, v tomto videu ide niečo úplne iné. Nútia farmárov, aby predali svoje pozemky za euro, za jedno euro. Jak bola, kedy Mečiar rozdával továrne za euro, tak teraz títo Penta a neviem kto všetko tejto finančnej skupiny vlastne okrádajú a nútia farmárov predávať pozemky. No tak si pozrite krátku ukážku.
Mečiarom, členom dozornej rady, s pánom Noskom, pracovníkom GND, takisto s inými osobami skupiny GNT, s pánom Bederkom, inžinierom. Všetky tieto rozhovory som nahral. Nakoľko tlačili ma do toho a vydierali, aby som im odovzdal všetku pôdu, 2200 hektárov, a tlačili ma takým spôsobom, že ma nútili predať za 1 euro spoločnosť AgroOrav, na čo mám dôkazy. Ale čo je zaujímavejšie, takýmto spôsobom pri Košiciach dokázali kúpiť v uvozovkách niekoľko spoločností s ručeným obmedzením. Každej jednej takejto spoločnosti hodnota je rádovo v miliónoch eurách a takúto spoločnosť dokázali kúpiť...
Janko, točka!
Čo vy robíte? Čo vy robíte?
Keď človek si príde
Povedať, čo chcú zbáti,
tak... Auto mi, kuchor mi zbranie.
Tak to je to, že opäť sme zabijeli.
Poďte sem.
Pohľa hospodári, táto slovenia, je príde svoje hlavu, tak vás príde policia. Toto je Slovensko, to je patiť vás. Páči na Slovensku. Nerozdíkajte sa na mňa, zrojujete prečo dotýkať. Nerozdí sa na prečo dotýkať. Vy sa rob. Toto Bratislava, toto je štát. Takto sa žije v tomto štáte. Že vám rozkladá finančné skupiny. A keď to prijete povedať, že vás rozkladá finančná skupina, je zničená pôľa hospodárov, tak vy ste tie obete. My končíme pre ľudí auta.
Ľudia končia, ktorí bojujú na pôde za tých všetkých vlastníkov. My, čo budeme za vlastníkov pôdy, aby mali, my končíme policajní auta. Oni si pijú kávu.
No... Zrejme vás to moc nepotešilo a ja sa pýtam teraz, či toto bolo zverejnené na RTVS, Jojke, Markíze, teatri, takéto niečo. Určite nie. Ľudia, ktorí sa domáhajú svojich práv, nikdy nebudú zverejnení takisto, ako v médiách, niekto hovorí izraelskej Markíze a tak ďalej. Ja hovorím, že to sú médiá Európskej únie, pretože Slovensko nemá svoje médium. Tak tieto médiá nikdy nebudú hovoriť pravdu. Ja už som trošku aj rezignoval na tie, ale to chcem povedať len tomu videu, že to, čo spomenul Milan Laurinec, takto, pardon, takto isto, sme dopadli my pri RTVS-ke, kde nás čakala polícia. My sme nechceli nič, len sa rozprávať s riaditeľom. Klásť mu otázky, čakali sme odpovede. Na to máme právo z ústavy a zákona o informáciách. Čakali nás tam policajti, policajné psy a polovicu zobrali na policajnú stanicu. Je to veľmi smutné, takéto veci, že sa dejú, ale treba ešte povedať a otvorene, že nikto v tomto štáte nemá právo, ani policajt, ani úradník, zasahovať zo svojej moci. Práve preto, že ústava bola zrušená článkom 7/2, nech vám podložia právomoc. Podložia ho. Však to nie sú policajci Slovenskej republiky, to sú policajti Európskej únie. Kde prisahali? Na ústavu Slovenskej republiky? Jak je to možné, keď sme vazali Európy, Európskej únie? Ešte vám dám jednu otázku. Viete, aký je rozdiel medzi ústavnosťou a zákonnosťou? Ústava je nad štátom, a z ústavy sa odvádzajú zákony, aby boli v súlade s tou ústavou. Pokiaľ toto nefunguje, tak nefunguje štát. A my už všetci vieme, že nefunguje, lebo už sa k tomu vyjadrili aj ďalší právnici a ďalší také diplomované osoby. Ja už budem končiť teraz, ale ešte na záver vám pustím jedno video. Čakajte, kde je? Tu. Dobre. Pustím vám jedno video, čo ma dosť ako irituje, pretože kontrola v Európskej únii už je o mnoho väčšia, jak totalita bola kedy za socializmu. Ja som za socializmu osobne behol do Červeného domu v Prievidzi, čo sa vtedy volal okresný výbor strany. A vynadal som tam predsedovi tak z plných plúc, že okna lietali. Nič sa mi nestalo. Teraz ste videli u tých farmárov, hej? Prišli sa domáhať svojich práv, ukazovať na viníka, že vy nám kradnete pozemky, nútite nás za 1 euro predať. A policajti namiesto toho, aby zobrali viníkov, ako vždy, zoberú týchto nevinných ľudí, ktorí si bránia svoje práva. A ja sa vrátim teraz k tomuto videu, čo vám chcem pustiť na záver. STV alebo RTVS už propaguje čip do ruky. A jak to tam vykladajú, že aká je to výhoda, že môžete prísť, si dvere otvoriť, prídete k bankomatu, prídete k nejakému stroju, ja neviem, čo je tlačiareň, lebo že tam si dáte čip, hen tam si dáte čip. A na čo? Kto to potrebuje? Kto to potrebuje takéto veci? Ja vám poviem, kto to potrebuje. Tajné služby, vláda, parlament, aby pozreli, sedeli len pri počítači, oni nás nemusia naháňať. Sadnú pri počítač, pozrie sú, kde ste. Bum! Ty si otvoril hubu. Ideš. Na toto je to. Nám stačí úplne jedna kartička. Nemusíme mať 40 tých kartiček a nejakých na každý možno. Spravte nám jednu kartičku, ktorú môžem doma odložiť a s tou môžem všade si všetko otvoriť a vybaviť. Ale nie, že budete do ľudí pchať hovadiny. Toto ma veľmi, veľmi nahnevalo. A pokiaľ toto dovolíme, ja vám poviem otvorene, že pokiaľ sa neozveme, každého jedného donútia si toto pichnúť a budeme začipovaní jak psi. Pretože zamedzia vám prístup k peniazom, k bankám, lebo už sa snažia aj o, aby proste nebola hotovostná mena. Aby bolo všetko len za kartou platilo. To znamená, že sa bude platiť tým čipom. Hej, prídete tam, dáte ruku, zaplatíte čipom. Ale pokiaľ si ten čip nedáte, tak vás nepustia k vašim peniazom. Čo bude nasledovať? Dosť, čo je teraz genocída, ale potom ukrajinský hladomor, čo Stalin vtedy spravil, bude len malinká malina proti tomuto, čo bude nasledovať. Takže prajem vám pekný večer. Asi moc pekný nebude po mojich slovách. A ešte keď budete vidieť to video. No a čo na záver? Pokiaľ som ešte nestihol niekoho nasrať, no skúšim to na budúce. Tak sa majte. Dobrú noc.
Zväzky kľúčov a prístupové čipové karty by sa časom mohli stať minulosťou. Na inovatívnej vedeckej konferencii v Štokholme experti predstavili podkožný čip implantovaný do ruky človeka. Užívateľ ho môže pripojiť k svojmu smartfónu, naprogramovať ho alebo v ňom uchovávať dáta.
Pre vstup do budovy, kancelárie, fitness centra či hromadnej dopravy stačí priložiť ruku k senzoru. Karty a kľúče už ľudia s čipom potrebovať nebudú. Takto by mohol vyzerať život s podkožným čipom NFC. Ten nájdeme bežne napríklad v smartfónoch a slúži na bezdrôtové spojenie s inými zariadeniami. Jeho zavedenie údajne bolestivé nie je a pripomína uštipnutie komárom.
Rozhodol som sa nechať si tento čip implantovať, aby som objavil príležitosti, ktoré to môže priniesť. Keďže som sa dozvedel, že je to pasívny čip, úniku informácií sa nebojím. Viac by som sa mal obávať úniku dát z môjho telefónu, čo sa deje na dennom poriadku.
Veľkosť čipu sa dá prirovnať približne k jednému, dvom zrniečkam piesku. Je pokrytý biokompatibilným materiálom, čiže naše telo ho časom neznehodnotí. Slúži na platenie, identifikáciu, vstup, zábavu prostredníctvom sociálnych sietí, ale môže užívateľovi pomôcť aj v stave zdravotnej núdze.
Najdôležitejšia a najhodnotnejšia dimenzia je, že implantáty budeme vedieť použiť na zdravotné záznamy. Predstavte si to ako komplexné monitorovanie vašej telesnej kondície rovno pod kožou s údajmi v reálnom čase o tom, čo sa deje vo vašom tele. Je to prelomové pre ľudské zdravie.
Trend inteligentných podkožných čipov rastie. Už v roku 2017 si prostredníctvom nich zamestnanci v americkej firme mohli kúpiť jedlo, prihlásiť sa do počítača a používať kopírovacie zariadenie. Na technologických veľtrhoch v súčasnosti nie je problém nájsť dobrovoľníkov, ktorí si čip nechajú zaviesť priamo pred zrakmi verejnosti. Daniela Simanová, RTVS.
Ešte jedle rastú na Krivánskej stráne, ešte jedle rastú na Krivánskej stráne. Kto jak Slovák cíti, nech sa šaple,
chytí a medzina stane. Kto jak slova cíti, nech sa šable, chytí a medzina stane.